Daugavpils šķirošanas stacijas attīstības projektu Latvijas dzelzceļš īsteno no jau vairākus gadus. Galvenais mērķis ir uzlabot austrumu rietumu koridorā ietilpstošās šķirošanas stacijas drošību, kvalitāti un kapacitāti. Projektā iecerēts pārbūvēt sliežu ceļus, izbūvēt kabeļu kanalizāciju un sakarus, apgaismošanas un elektroapgādes sistēmas un pārveidot inženiertehniskās būves, lai rezultātā būtu automātisks un drošs vagonu šķirošanas process, augtu stacijas jauda, likvidētu vagonu kustībai nedrošās vietas un samazinātu vides piesārņojuma riskus. Jaunākajā iepirkumā Latvijas dzelzceļš meklē šķirotavas būvnieku, bet divi pretendenti iesnieguši sūdzības. Viens no tiem ir uzņēmums FIMA, kas sevi dēvē par vienīgo Baltijā ar tik plašu inženiertehnisko sistēmu klāstu, turpina kompānijas valdes loceklis Aleksandrs Grebešs.
To var izpildīt tikai viens ražotājs, un šīs te prasības ir tādas ļoti specifiskas detaļās.
Piemēram,
ir minēts, ka vienai no tādām pamat iekārtām, kas uzkalna sistēmā darbojās, tie ir lēninātāji, tiek prasīts izmantot gumijas atsperes, kas nekādā veidā neietekmē pašu lēninātāju darbību kā tādu, ja, bet nosaka tādu atšķirības pazīmi par labu vienam ražotājam.
Lēninātājs ir iekārta, ko piestiprina sliedēm, lai brīdī, kad vagons no uzkalniņa ripo lejā, lēninātājs kā bremzes saspiestu riteņus un apturētu vagonu. Vairums ražotāju tādiem lēninātājiem izmanto metāla atsperes, bet Latvijas dzelzceļš prasa noteikti gumijas. Tādas ražo tehnoloģija gigants Siemens. Kompānijas FIMA ieskatā ierobežojoša prasība ir arī tā, ka bremzēt jāspēj vagoni ar ātrumu līdz 10 metriem sekundē.
Tajā pašā laikā dzelzceļš norāda prasību, ka šai uzkalnu sistēmai ir ražība jābūt 3,500 vagonu diennaktī, un pēc mūsu aprēķiniem detalizētiem šāds ātrums 10 metri sekundē nav nepieciešams. Šādu ražību var sasniegt arī ar zemāku ātrumu, ja, un pēc mūsu ieskatiem šī prasība ir pilnībā lieka.
Vai arī sadārdzināts varētu būt šis iepirkums?
Visticamāk, ka jā, jo šāds ražotājs ir tikai viens.
Tas ir Siemens AG,
jā? Jā, Eiropas Savienībā, jā. Citi ražotāji ir lētāki, jā, un konkurēt spējīgāki, bet tajā pašā laikā nodrošinot gan to pašu ražību, gan arī funkcionalitāti.
Latvijas dzelzceļš sākotnēji piekrita komentēt iepirkumu, turklāt uzstāja uz sarunu klātienē, taču šorīt e-pastā atsūtīja atteikumu.
Ņemot vērā, ka iepirkumu uzraudzības birojs pat laban izvērtē sūdzības iesniedzēju un Latvijas dzelzceļa skaidrojumus par iepirkumu nolikumu, Latvijas dzelzceļš šajā periodā atturēsies no komentāru sniegšanas.
Par Latvijas dzelzceļa konkursu sūdzību iesniegusi arī kompānija LNK Industries. Iepirkumu uzraudzības birojs lēmumu soli pieņemt nākamās nedēļas laikā. Edgars Kupčs, Latvijas radio.